Tämän päivän aihepiiri, jonka sydämelleni olen saanut, joka oikeastaan varmastikin muodostuu ehkä vähän pidemmäksikin kokonaisuudeksi kuin vain täksi iltapäiväksi, niin koskettaa hengellistä taistelua, jossa me jokainen olemme. Ja en voi välttyä siltä ajatukselta, kun ajattelen kaikkea sitä, mitä kuulen jatkuvasti, mitä hengellisessä kentässä näen ja mitä, minkälaisia viestejä eri puolilta niin kuin Suomea, varsinkin tietysti se on lähellä sydäntä, mutta myöskin tietysti muualtakin päin maailmaa, niin se kertoo minulle ainakin hyvin vahvalla tavalla siitä, että sellainen hengellinen sota, joka on aina tietysti ollut meidän ympärillämme, joka on aina uskovan, voisiko sanoa, se on sinun osasi, se on minun osani tässä ajassa, koska me tiedämme sen, että vaikka saatana on voitettu, vaikka vihollisen valta kukistettiin Kolkatan keskimmäisellä ristillä, vaikka vihollisen joukot itse asiassa joutuivat ihan julkisen häpeän alaisiksi, koska Jeesus kuolemansa ylösnousemuksensa kautta osoitti näkymättömälle maailmalle itse asiassa jo silloin, kuka on voittaja ja kuka on häviäjä. Niin silti me tänä päivänä elämme sellaisessa maailmassa, jossa vihollista ei ole vielä sidottu. Sillä on edelleen omat keinonsa ja juonensa, joista ehkä tärkeimmät ovat ihan puhtaasti valhe ja petos, jolla se kiusaa ihmisiä. Ja nämä voimat, kaikki ne variaatioineen, kohtaa meitä yhä enenevässä määrin. Ja se ikävä asia siinä on se, että se ei kohtaa meitä ainoastaan jossakin televisiossa tai maailman jossakin sellaisessa pimeydessä, joka tulee sitten vastaan, kun me lähdemme seurakunnasta ulos tai kotoa me lähdemme liikkeelle, vaan me joudumme kohtaamaan näitä asioita totta kai jo ihan omassa henkilökohtaisessa elämässä. Me emme ole immuuneja sille kukaan meistä. En tiedä, kuinka moni teistä on kokenut taisteluja koskaan esimerkiksi vaikkapa epäuskon kanssa. Minä olen. Onko täällä muita? Onko koskaan tullut mieleen sellainen ajatus, että mitä jos mikään tässä ei pidä niin kuin paikkaansa tässä? Mitä jos mä oon aivan niin kuin metsässä tämän homman kanssa? Joskus tulee ihan, voi konkreettisella tavalla, ainakin itse omankohtaisesti voin todistaa, että joskus tulee ihan ajatuksiin, siis sellaisia ajatuksia, jotka voi ainakin jälkeenpäin todeta, että ne on todellakin perkeleen nuolia, jotka ammutaan meihin. Ne tulevat niin jotenkin voimakkaasti ja terävästi, ja sellaisessa tilanteessa, kun sen tilanteen kohtaa, niin ainoa oikeastaan oikea tapa siihen toimia on se, että kääntyy Jumalan sanan puoleen, koska mä tarvitsen vastalääkkeen sille, mitä vihollinen minun syöttää. Kun Paavali opettaa taisteluvarustuksesta, kristityn taisteluvarustuksesta Efesolaiskirjeen 6. luvussa, tuolla on muuten raamattuja tuolla takana, jos haluaa ottaa siitä telineestä, voi katsella vähän, etten puhu, mitä sattuu, ainakin voi tarkistaa. Täällä puhutaan 11. jakeessa, en nyt lähde käymään tänään mitenkään kokonaisvaltaisesti tätä sotavarustusta, mutta täällä puhutaan siitä, että me tarvitsemme siis jumalallisen sota-asun voidaksemme kestää perkeleen kavalat juonet. Ja mä haluan nostaa tässä illassa esiin joitakin sellaisia teemoja, jotka koskettavat nimenomaan näitä juonia ja näitä vihollisen valheita, koska tällä tavalla vihollinen itse asiassa niin kuin saa sijaa meidän elämässämme. Ei sillä ole sellaista oikeastaan, niin kuin, se ei voi tulla niin kuin niin sanotusti suurella voimalla jotenkin. Ja me usein tunnistammekin vihollisen hyökkäyksen siinä, jos me jotenkin näkisimme tämmöisen valtavan vihollisen sotajoukon, joka tulee meitä vastaan. Se on paljon helpommin tunnistettavissa tällaisessa tilanteessa, mutta perkele toimii juonikkaasti. Ja hänen juonensa ovat kavalia. Ja kavala sana merkitsee sitä, että ne ovat sen kaltaisia, että ilman Jumalan apua Vihollinen saavuttaa päämääränsä ihmisen elämässä. Me tarvitsemme jumalallista apua, jumalallista väliintuloa, jumalallista varustusta. Ja kaikessa tässä lähtökohta on tietysti se, että jokainen Jumalan ihminen pitäytyy ja pysyy Kristuksessa. Koska meillä ei ole mitään muuta turvaa kuin hän itse. Meidän jokaisen on aivan turha niin kuin pullistella omia lihaksiamme tai meidän niin kuin tietomme varassakaan me emme voi olla vihollista vastaan. Hyvä tietää asioita, niin kuin Helvi sanoi alussa, on hyvä tuntea vihollisensa, mutta sekään ei riitä meille, että me vain tiedämme asioita. Pelkän tiedon varassa ei kovin pitkälle pääse hengellisessä taistelussa, vaan me tarvitsemme jumalallista voimaa, joka meille on myöskin luvattu. 13. jakeessa sanotaan, että me voimme tehdä pahana päivänä vastarintaa ja kaikki suoritettuamme pysyä pystyssä. Eli tarkoittaa sitä, että meille tulee pahoja päiviä. Se oli Paavalille itsestään selvää, koska hän oli itsekin niitä kokenut. Täällä ei todeta sillä tavalla, että jos nyt sattuu niin huono onni, että paha päivä tulee, niin voitte tehdä vastarintaa. Vaan pahana päivänä me voimme tehdä vastarintaa. Ja tämä on oikeastaan se sana Herralta, jonka minä itselleni sain ja jonka haluan jakaa myöskin sinulle, että meidän tulee tänä päivänä aktiivisemmin tehdä pahalle vastarintaa. On hämmästyttävää, kuinka paljon me kristityt niin kuin vetäydymme niin kuin kaikenlaisilla areenoilla niin kuin jotenkin sellaisen jumalattomuuden ja ateismin ja kaikenlaisten voimien edessä, ja otamme koko ajan niin kuin askeleita taaksepäin, ja sitten vihollinen kuiskaa meidän korvaamme, että no eihän sitä nyt saa, ihmiset voi loukkaantua, ja nolaat itsesi, ja kaikkea tällaista, jos niin kuin jollakin tavalla haluaisi niin kuin tuoda jotakin sellaista esiin, joka on ikään kuin sellainen vastavoima kaikille sille, joka niin kuin jyrää vaan täällä meidänkin yhteiskunnassamme. Mutta tämä ei kosketa vaan jotain sellaista julkista uskovien toimintaa, vaan ihan meidän yksityisessä elämässä. Tämä on siinä mielessä sellainen, voisiko sanoa vähän hankalakin aihe siinä mielessä, että hengellinen taistelu ei saisi koskaan johtaa sellaiseen, miten mä nyt sanoisin, omassa lihassa niin kuin taistelemisen tielle. Emmekä me saavuta voittoja sen perusteella, että kuinka hyvin me taistelemme. Varmaan ymmärrät, mitä mä tarkoitan. Eli hengellisessä taistelussa täytyy säilyttää tasapaino siinä, että me voisimme olla niin kuin jatkuvasti siinä jumalallisessa levossa, koska me tiedämme, kuka on jo voittanut. Että me säilyttäisimme niin kuin tasapainon, mutta vaikka Raamattu jatkuvasti julistaa meille sitä, että Kristus on voittanut, meidät on vanhurskautettu, meidän syntimme on anteeksi annettu, meidät on siirretty pimeydestä valkeuteen, me emme ole vihollisen vallan alla ja niin edespäin, niin kuitenkin jatkuvasti siellä tulee esiin se tosiasia, että meidän tulee tehdä pahalle vastarintaa. Vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Ja joskus kristillisyyteen yrittää ujuttautua sellainen ajatus, että kaikki mitä meitä vastaan tulee on ikään kuin aina Jumalan kädestä meille. Ja me aina vain otamme kaiken kiitoksella vastaan. Ja mä olen ehdottomasti eri mieltä. Toki kaikki on erässä mielessä Jumalan sallimaa siinä mielessä, että mitään ei tapahdu Jumalan sallimat. Mutta on hyvin tärkeää tiedostaa se, että mikä on Jumalan kädestä annettua ja mikä on vihollisen, voisiko sanoa juonia, mikä on vihollisen hyökkäystä meitä vastaan, milloin meidän aivan erityisellä tavalla täytyy ikään kuin nostaa uskon kilpi ylös, oikein puhdistaa se varustus ja varustautua siihen, että taistelu on käynnissä meidän ympärillämme ja se kohdistuu myöskin meihin. Koska kun ja jos, tällä ei ole tekemistä sen kanssa, että pelastummeko me vai emmekö me pelastu, vaan yksinkertaisesti sen kanssa, että me voisimme kulkea kaikessa siinä vastatuulessa kuitenkin Jumalan kanssa eteenpäin. emmekä ajaudu siihen tilanteeseen, että me vain hautaamme jotenkin päämme ja suojaamme itsemme siihen ja toivomme, että kyllä se joskus ohi menee. Vai Jumala on antanut sinulle ja minulle sellaisen aseistuksen, jossa sinä voit todellakin seistä siinä, mihin Jumala on sinut laittanut. Sinä voit pitää sen aseman, jonka Jumala on sinulle antanut. Raamatusta ei kovin paljon ainakaan Uuden testamentin puolelta löydy sellaista ajatusta, että me itse hyökkäisimme kauheasti vihollisen linnakkeita kohtaan, niin kuin tarkoitan ikään kuin ulkopuolella. Vaan meillä on jo asema Kristuksessa. Me olemme jo tavallaan Kristuksessa kaiken saaneet. Eri asian tiedostammeko me tai onko meille niin kuin Jumalan sanasta kaikki vielä avautunut, eikä varmaan kenellekään meille kaikkea sitä aarteistoa, mitä Kristuksessa on meille annettu, niin kuin ole vielä avautunut. Ja Pyhä Henki haluaa meitä siinä viedä eteenpäin ja kasvattaa jatkuvasti. Mutta vihollisen tarkoitus on se, niin kuin me tiedämme jo sieltä ilmestyskirjasta, kun Jeesus puhuu näistä voittajista, niin siinä jatkuvasti on kyseessä se, että me pidämme sen, minkä me olemme jo saaneet. Ja vihollisen tarkoitus taas on, että se ryöstää sinulta sen, minkä sinä olet saanut. Ja jollakin tavalla vihollinen, kun se valheenensa lähestyy ihmistä sen kautta, että se tekee ihmisestä jotenkin sellaisen väärällä tavalla mitättömän ja sellaisen, että ei ole minusta mihinkään ja olen vain tällainen armon kerjäläinen, mitä me toisaalta olemme erässä mielessä, mutta kuitenkin me olemme täysivaltaisia Jumalan valtakunnan kansalaisia, Jumalan lapsia, rakastettuja Kristuksessa, pyhiä. Me löytäisimme pitkän listan asioista, miten Jumalan sana kuvaa sinua ja minua tänä päivänä, kun me uskomme Jeesukseen. Kun taas vihollinen pyrkii tekemään meistä passiivisia, vetäytyviä, jollakin tavalla alistuvia, ja joskus se tietysti on seurausta ehkä jotenkin, mitä me olemme elämässämme kokeneet, miten meitä on ehkä kasvatettu tai jotain muuta vastaavaa. Mutta kiitos Jumalalle, Jumalan valtakunnassa näin ei tarvitse olla. Ja Jumalan valtakunnassa ei ole kysymys siitä, että minussa itsessäni olisi jotain erikoisia piirteitä tai erityisiä kykyjä, vaan kysymys on Kristuksesta sinussa, joka on väkevä aina. Ei Kristus menetä voimaansa meissä. Ei hän ole jotenkin väsähtänyt silloin, kun me olemme väsähtäneet. Ei hän ole nääntynyt silloin, kun me olemme nääntyneet. Vaan se lähde, jumalainen lähde, on aina täydessä voimassaan meissä. Täydessä kirkkaudessaan, kaikessa suuruudessaan, kaikessa väkevyydessään hän on jatkuvasti läsnä. Ja minusta se on niin kuin hengellisestä taisteluakin ajatellen valtavan lohdutuksen asia, että silloin kun meidän niin kuin jalkamme eivät jaksa enää kantaa, mä tiedän, että hän on tässä, jonka jalat eivät koskaan tärise. Hän on tässä, joka ei koskaan koe heikkoutta. Hän on tässä, joka ei koskaan koe pelkoa. Jeesus on meidän kanssamme. Pyhä Henki asuu meissä. Itse Isä on tullut meidän tykömme Pyhässä Hengessä. Ja sen tähden me voimme pahanakin päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuamme pysyä pystyssä. Käännytään ensimmäiseen Timoteus-kirjeeseen. Ja sieltä ensimmäiseen lukuun. Timoteus oli Paavalille hyvin rakas ja läheinen. En ole itse asiassa mistään koskaan lukenut, mikä oli oikeasti Paavalin ja Timoteuksen ikäero, mutta kuitenkin aina puhutaan, että Timoteus oli tällainen nuori verrattuna Paavaliin. Ja tokikin hän oli ikään kuin Paavalin opetuslapsi. 18. jakeessa Paavali sanoi näin, että tämän käskyn minä annan sinun toimitettavaksesi poikani Timoteus. Aikaisempien sinusta lausuttujen ennustusten mukaisesti, että niiden nojalla taistelisit jalon taistelun, säilyttäen uskon ja hyvän omantunnon, jonka erät ovat hyljänneet ja uskossaan haaksirikkoon joutuneet. Tämä taistelu, johon Paavali viittaa tässä, niin me näemme ja voimme toki niin kuin Uuden testamentin valossa ja yleensä sen valossa, mitä Raamattu puhuu meille hengellisestä taistelusta, me näemme kaksitahoisen taistelun. Me näemme siinä taistelun, joka koskettaa ihan meidän sisäistä maailmaamme, meidän mieltämme, meidän sitä maailmaa, josta ei oikeastaan tiedä, kun sinä ei Jumala, minä ei Jumala. Me joudumme monien ahdistusten keskelle tässä elämässä. Ja se ei aina tarkoita sitä, me ehkä saatamme ajatella ahdistuksen lähinnä vain sitä, että tulee jotain ulkoisia asioita. Mutta Jumalan ihminen joutuu monta kertaa kohtaamaan ne tilanteet, jossa hän on ikään kuin vaikkapa Daavid, joka huutaa, missä sinä olet Jumala. Tai jossain muissa tilanteissa, jossa sisäinen kipu ja ahdistus ja sellainen pelko ja kaikkea tätä, mitä Paavalikin koki. Vaikka hän puhuu hyvin väkevillä tavoilla hengellisestä taistelusta ja siitä, mitä Kristus on meidän puolestamme tehnyt, niin hän silti osoittaa sen, että hänkin on joutunut kohtaamaan ihan pelkoa sisältä käsin, joka nousee hänestä. En tiedä, oletko sinä koskaan pelännyt todella. Pelko on yksi näistä vihollisen valheista, joilla se lannistaa ja lamauttaa uskovaisia tänä päivänä. On aivan käsittämätöntä joskus, se, jos ajattelee näin, se ei tietysti ole monetkaan niistä välttämättä kosketa meidän elämäämme, mutta jos menet joskus katsomaan vaikkapa tietosanakirjasta, minkälaisia pelkoja on olemassa, se on käsittämätön se lista. Minkälaisia pelkoja ihminen kohtaa elämässä? Puhumattakaan sitten ihan sellaisista pelosta, jolla ei ole edes mitään konkreettista kohdetta. Me saatamme kohdata pelkoa ihan oman elämämme ympärillä, läheistemme ympäriltä. Me saamme, jotkut ihmiset ovat hyvin peloissaan koko niin kuin maailmaa ajatella, mitä täällä tapahtuu. Ja sekin lamauttaa joskus ihmisiä. Mutta ihan siinä omassa henkilökohtaisessa taistelussamme, niin me joudumme kohtaamaan pelkoa, joka itse asiassa on vain yksi tällainen vihollisen valheisiin perustuva ajatus. Koska niin kuin Raamattu toteaa, että pelossa on rangaistusta. Ja jos me emme ole oppineet tuntemaan täydellistä rakkautta, niin siellä pelko voi hallita. Ja tästähän itse asiassa loppujen lopuksi on ihmisen elämässä kysymys, ihan niin kuin jos mennään sinne juureen, mennään sinne niin kuin perustuksiin. Luotanko minä Jumalaani niin paljon, että hän rakastaa minua kaikkina elämäni aikoina ja hetkinä? Koska kyllä meillä ihmisillä on se taipumus, että meidän rakkautemme ja käsitys rakkaudesta edelleenkin perustuu aina siihen meidän omaan suoritukseemme tavalla tai toisella. Mutta Jumalan rakkaus meissä, Pyhän Hengen kautta vuodatettuna meihin, voi olla jotain sellaista, että pahimmankin epäonnistumisesi jälkeen, juuri sen jälkeen, sä voisit kokea, että Jumala rakastaa minua edelleen yhtä paljon kuin sitä ennen. Sellaisena hetkenä, jolloin sä koet, että sä olet pahimmalla tavalla pettänyt Jumalasi tai loukannut Jumalasi. Ja kuitenkin Jumalan rakkaus voisi olla niin läpitunkevasti läsnä siellä ja koettavissa, että se voittaa sitäkin kautta nousevan pelon ihmisen sydämessä. Eikä meidän tarvitse ajautua tuomion alle siinä tilanteessa. Puhumattakaan pienemmistä epäonnistumisista, jotka nekin vaikuttavat meihin. Mutta ajattele Pietaria, joka oli suuri sanoissaan, mutta kun tiukka paikka tuli sitten, niin hän kielsi Jeesuksen kuitenkin 3 kertaa. Kiroten ja sadatellen. Ja joutui kohtaamaan sen todellisuuden, mitä hän on itsessään, mitä hän on ilman Pyhän Hengen voimaa. Mutta kun hän sai täyttyä Pyhällä Hengellä, niin siitä nousi toinen Pietari, toisenlainen Pietari, koska hän ei enää nojautunut omaan itseensä, eikä siihen voimaan, joka hänellä oli sen tähden, että hänellä oli miekka kupeessa. Se, mihin hän oli Jeesuksen läsnäolessa tarttunut. Ajattelin, se on aika jollakin tavalla sykähdyttävä tilanne, että Pietari tarttuu miekkaan Jeesuksen läsnäolessa ja sivaltaa ylipapin palvelijan korvan pois. Minussa on jotenkin hämmentävää. Jeesus parantaa tuon henkilön. Taistelisit jalon taistelun. Ja mä uskon, että tämän käsky Jumala antaa meillekin toimitettaviksi toinen toisillemme tänä päivänä, että meistä lausuttujen ennustusten mukaisesti. Toki nyt mä tiedän, että tämä tekstiyhteys puhuu siis siitä, että Timoteus on jotakin saanut. Hän on saanut jotain henkilökohtaista, ehkä profetiaa tai jotain muuta, joka koskettaa hänen elämäänsä. Mutta minä uskallan yhdistää tämän tekstin nyt siihen, niihin lupauksiin, niihin lausuttuihin ennustuksiin, jotka sana antaa jokaiselle uskovalle tänä päivänä. Sinusta Jumalan lapsena on lausuttu asioita Jumalan sanassa, jotka koskettavat jokaista Jumalan lasta. Esimerkiksi sen, että sinä saat vaeltaa ennalta valmistetuissa teoissa, Jumalan teoissa. Ne ovat ennalta puhutut sinun elämääsi varten. Tai sen kautta, että Kristus kulki sinun, voisiko sanoa, sinun puolestasi tämän elämän lävitse. Hän on sinun edelläkävijäsi tässä ajassa. Hän on kulkenut sen lävitse voittajana ja hän on meille esikuvaksi. Ja näiden sanojen, mitä tahansa ne sitten onkaan, jotka sinä voit ammentaa sanastasi itsellesi, niin näiden sinusta lausuttujen ennustusten, mä käytän nyt tätä sanaa, mikä löytyy tässä Timoteus-kirjassa, lausuttujen ennustusten mukaisesti sinä ja minä taistelisimme jalon taistelun. Koska me voimme tehdä sen, säilyttäen uskon ja hyvän oman tunnon. On hämmentävää joskus kuulla jälleen, ihan voi sanoa suoraan, että mun mieltäni jälleen niin kuin järkytti se ja sisäistä maailmaa, niin kun pari päivää sitten kuulin jälleen ikäviä uutisia erästä suuresta Jumalan ihmisestä, jonka elämän ympärillä on kauhea sekasotku tänä päivänä. Ja mua niin kuin se jotenkin surettaa ja hämmentää ja vihastuttaa ja se synnyttää kaikenlaista sellaista ikävää, joka tuntuu, että otetaanko me Jumalan valtakunnassa tai Jumalan seurakunnassa niin kuin tosissamme niitä asioita, joita me niin kuin vuosien aikana niin kuin kuitenkin ymmärrämme, että näin tulisi toimia, että me säästäisimme itsemme joiltakin tietyltä lankeemuksilta ja muilta tällaisilta. Mä uskon, että me elämme sellaisessa ajassa, jossa me totisesti joudumme ottamaan tosissamme Jumalan sanan varoitukset ja kehoitukset. Koska ne ovat annetut meitä varten juuri tähän päivään. Ne ovat annetut, ne eivät ole vain sellaisia niin kuin Jumalan hyvän tahtoisia toiveita meille, että no jotenkin semmoista, että no olisi tosi kiva juttu, jos sä niin kuin koittasit elämääsi nyt suunnata näiden mukaan, vaan meidän itsemme tähden. Ei Jumalan käskyjen tai Jumalan neuvojen ja Jumalan ohjeiden ja kaikkea se, mitä Jumalan sana meille, niin kuin ihan meidän elämäämme ajatellen avaa meidän eteemme, ei se tarkoitus ole jotenkin vain, että me miellytämme nyt tätä diktaattoria, joka tuolta on antanut meille nämä käskyt. Että hän on hyvällä mielellä sitten. Vaan niiden takana on se ajatus siitä, että sinä ja minä, me voimme taistella jalon taistelun loppuun asti, pysyä pystyssä. Ja vielä säilyttäen, niin kuin täällä sanotaan, uskon ja hyvän oman tunnon. Liian moni on menettänyt nämä molemmat. Ja vaeltaa tänä päivänä, ei Jumalan hylkäämänä niinkään, vaan niin, että he ovat itse ajautuneet täysin ulos sieltä, eivätkä enää tiedä oikeastaan, mihin suuntaan menisivät. Ensimmäinen Timoteus-kirja 6. Koko 6. luku on hyvin tärkeä luku Jumalan palvelijan ominaisuuksista. Siinä puhutaan nyt 6. jakeesta eteenpäin esimerkiksi rahanhimosta ja yleensä ahneudesta. Jakeessa 11, tämänkin jakeen voit yhdistää mielessäsi nyt kaikkeen siihen, mitä Uudessa testamentissa esimerkiksi löydät, mitä Raamatusta löydät, josta Jumala sanoo, että pysy niistä erossa. Sinä Jumalan ihminen, pakene semmoista. Ja tavoita vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta. Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus. Tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä. Kun näitä Paavalin sanoja niin kun punnitsee itsekin, niin siinä näkee sen sellaisen Paavalinkin sydämen niin kun oikein paineen. Hän oikein vetoaa Timoteukseen ja ikään kuin työntää häntä eteenpäin, tartuu oikein, ota kiinni lujasti. Pakene ja tavoita, ne on hyvin sellaisia aktiivisia sanoja. Pakene, tavoita, kilvoittele, tartu. Kaikki on käskyjä, kehotuksia meidän suuntaan. Ja niillä kaikilla on Jumalan pyhässä hengessä sellainen suuntaa antava tarkoitus, jonka itse näen ihan, ne ei ole mitään siis semmoista jotakin semmoista hengellisen sodankäynnin semmoista jotakin, mitä mä nyt sanoisin, siihen ei siis kätkeydy mitään semmoista ylihengellistä, jotakin, jonka jotkut sitten spesiaalit vaan ymmärtävät, vaan näillä on ihan meidän arkista elämäämme suuntaa antava tarkoitus. Esimerkiksi meidän elämämme valinnoissa, se on niinkin arkista juuri kuin, että niin kuin Helvi puhui esimerkiksi tästä paastosta ja muusta, että laitammeko me joskus syrjään jotakin ja sen sijaan etsimme Herraa? Se, että me joskus suljemme, emmekä vain joskus, vaan enenevässä määrin sulkisimme niitä muita lähteitä ja tulisimme Jumalan lähteelle ammentamaan sieltä, siinä on yksi väkevimpiä asioita, mitä sinä voit tehdä hengellisen elämäsi vahvistukseksi. Jos mä ajattelen sitä ymmärrystä, mikä minulla on ainakin hengellisestä taistelusta niin kuin ihmisen omassa elämässä muualla, niin ei siinä ole kysymys niinkään siitä, että me löydämme jossakin monen viikon kestävässä hengellisen sodankäynnin konferenssissa jotkut valtavat ihmeelliset strategiat, jossa henki ilmoittaa, että me käymme rukoilemassa jonkun kukkulan päällä ja teemme jotain temppuja. Vaan on kysymys siitä, että me tartumme hänen sanansa niin kuin se on kirjoitettu. Ja toimimme sen mukaan. Ja silloin sillä me rakennamme suojan ympärillemme myöskin tässä taistelussa, missä me olemme. Tavoita vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta. Eli kaikki sellainen, mikä vie meitä näitä asioita kohden. Vahvistavat meitä tässä taistelussa. Ja kaikki se, mikä vie meitä ikään kuin poispäin näistä asioista, tekee meidät, tai voi sanoa, että se vie taas pois sitä suojaa, joka meidän hengellisen elämämme ympärillä on. Eli hengellisessä taistelussa, omassa elämässä, meidän itse kunkin elämässä on kysymys, hyvin paljon siitä, että onko Jumalan sanan käskyillä, ja mä en puhu nyt laista sillä tavalla, kun me puhumme laista, vaan Jumalan sanan neuvoilla ja ohjeilla, onko niillä se paikka, mikä niillä tulee olla. Se on hyvin, hyvin konkreettista, hyvin käytännönläheistä. Se ei ole magiaa, eikä se ole jotakin sellaisia salaisia kykyjä Jumala on antanut jollekin, joka sitten auttaa jossakin asiassa, vaan on kysymys siitä, että jokainen Jumalan lapsi kykenee varustautumaan sitä taistelua varten, joka meidän ympärillämme käydään. Mä en usko, että Jumala olisi voinut tehdä tätä hommaa sellaiseksi, että tämä on harvojen ja valittujen niin kuin semmoinen salainen joukko, joka on erikoistunut joihinkin näihin juttuihin. Kyllä mä ymmärrän tietysti sen, että on ihmisiä, joita Jumala käyttää erityisellä tai esimerkiksi rukouksissa ja muussa. Se on ihan toinen juttu. Mutta itse kukin meistä, riippumatta meidän taustastamme, riippumatta meidän koulutuksesta, riippumatta meistä, niin Jumalan sana ja sen voima on avattuna meitä varten. Ja se on meidän ulottuvillamme, jos me haluamme sen vastaanottaa. Maailmassa on käyty monta suurta taistelua. Me tiedämme, että eräänlainen taistelu käytiin jo ennen luomista, kun Lucifer lankeaa. Toinen merkittävä suuri taistelu käytiin Edenin paratiisissa. Taistelu käytiin käärmeen ja Eevan, tai oikeastaan Eevan mielessä käärmeen ja Jumalan sanoista. Pelkästään se yksi kysymys, onko Jumala todella sanonut, oli se vihollisen koukku, jonka se iski ihmisen mieleen, joka aiheutti koko sen ketjureaktion, jonka kautta me olemme sitten tässä sotkussa, missä maailmassa tänä päivänä ollaan. Jeesus kohtasi omat suuret taistelunsa. Hänen ympärillään käytiin taistelua itse asiassa koko ajan, ihan Jeesuksen syntymästä lähtien, kun hänen henkeänsä uhataan. Hän käy taistelun vihollista vastaan erämaassa. Hän taistelee Getsemanessa ja Golgatalla. Ja mä uskon, että nämä taistelut, joita Jeesus käy ihan niin kuin omassa sisäisessä maailmassaan, ovat sellaisia taisteluja, jotka olivat todellisia ja jotka Jeesus kohtasi ihmisen poikana. Koska jos hän olisi kohdannut ne puhtaasti vain Jumalan poikana, niin meidän olisi vaikea pitää häntä esikuvana, koska me emme ole koskaan sitä. Meistä ei tule koskaan sellaisia. Jeesus toimi, hän vaelsi, hän teki hyvää. Miksi? Koska hän oli täytetty pyhällä hengellä. Sen tähden Jeesus voi tänä päivänä sanoa, että menkää, tehkää te samoin, koska mekin olemme täytetyt sillä samalla pyhällä hengellä, jolla Jeesus täytettiin Jordan virralla. Ja tämä taistelu, jota me käymme tänä päivänä, se on ennen kaikkea taistelua uskovan sisäisessä maailmassa ja hänen mielessään. Sen tähden ainakin näistä nykyisin myynnissä olevista kirjoista mä suosittelen hyvin, hyvin vahvasti Joyce Meyerin kirjaa Mielen taistelukenttä, joka on hyvin vahva kirja siitä, joka aivan aidolla ja oikealla tavalla johtaa meidät niin kuin turvautumaan siihen sanaan, jonka Jumala on meille antanut, koska se on aidosti ja oikeasti ihan kunnon miekka uskovan kädessä. Se on kaksiteräinen miekka, jolla vihollisen valtaa vastaan voidaan nousta. Me voisimme palata itse asiassa tuohon Efesolaiskirjeen 6. lukuun tältä osin. Koska kun mä tätä sotavarustustekstiä kun kävin lävitse, niin jälleen kerran mulle niin kuin mieleeni ja sisimpääni nousi sellainen kuva tämän päivän kristitystä, joka on kyllä pukeutunut totuuteen. Hänen pukunaan on vanhurskaus. Hänen kenkinään on alttius rauhan evankeliumille. Hänellä on pelastuksen kypärä päässään. Mutta sitten se, mikä ikään kuin siitä kuvasta puuttui, oli kilpi ja miekka. Ja se johtuu jossain määrin ehkä siitä, että meillä on suomalaisessa kristillisessä perinteessäkin, me ollaan, paljon puhumme Kristuksen kuolemasta ja lahjavanhurskaudesta ja kaikesta siitä, ja me pidämme siitä kiinni. Ja se on totta kai se on oikein se perustus, jonka varassa me elämme. Mutta sitten meidän täytyy tiedostaa, että tässä sotavarustuksessa on nämä, jotka ovat meidän käsissämme, kilpi ja miekka, jotka tulee nostaa, ottaa käyttöön. Se on siis sotavarustuksessa. Tässä on jotain sellaista, jota tämä sotilas itse käyttää. Se, mitä hänellä on varustus päällä, hänellä on kypärä päässä, kengät jalassa, hänellä on tuo vanhurskauden haarniska, on jossakin määrin niin kuin passiivisempia osia tästä varustuksesta. Mutta kilpi on sellainen, että kun sinä tiedät, mistä vihollinen tulee, niin sinä nostat kilven sinne päin. Tai jos sinä tiedät, mistä päin vihollinen hyökkää sinua kohden, niin sinä osoitat miekkasi sinne päin. Ja jotenkin tässä sisäisessä kuvassa, jonka mä sain eteeni, niin tuli kuva kristitystä, jolla ei ole kilpeä eikä miekkaa, ja hän epätoivoisesti yrittää vain seistää, iskuja tulee joka puolelta. Ja kilpi ja miekka on maassa. Ja totta kai se vanhurskauden haarniska siltä osin kestää, ettei hänen pelastustaan nämä hyökkäykset voi viedä häneltä. Mutta jollakin tavalla tuli suru niin kuin mieleen siinä mielessä, että nämä Jumalan väkevät aseet, tämä uskon kilpi, josta Raamattu sanoi, että sillä voidaan sammuttaa. Muistaako joku, mikä on seuraava sana? Yksi jäi, tärkeä sana. Kaikki pahan palavat nuolet. Sitä mä haen sitä kaikki. Ja vaikka me tietysti me voimme ajatella, että me emme ole täydellisiä ja muuta, mutta ei Paavali ole turhaa sitä tänne laittanut. Se osoittaa meille sen suunnan, että tämä varustus, jonka me olemme saaneet, se on näin tehokas. Ei tämä voi olla taivaasta, ei siellä enää tule nuolia eikä mitään muuta, vaan sillä voidaan sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Kyllä se kannattaa se kaikki sana ihan oikeasti ympyröidä. Ja ottakaa vastaan hengen miekka, joka on Jumalan sana. Eli vihollista vastaan noustaan sekä uskon että sanan voimassa. Uskon kilpi. Sillä torjutaan vihollisen hyökkäykset, oli ne sitten epäuskon nuolia, oli ne sitten pelon nuolia, oli ne valheen nuolia, oli ne mitä tahansa. Kaikki sellaiset ajatukset, kokemukset, mitä tahansa sinua vastaan tulee, jotka pyrkivät tekemään tyhjäksi Jumalan sanan lupaukset sinun elämässäsi, ovat perkeleen kavalia nuolia, jotka tulee torjua ja jotka voidaan torjua. Ja totta kai me voimme, se ei ole vain sitä, että me yksin huhkimme jossakin ja yritämme siellä kestää, vaan että me olemme yhdessä, me rohkaisemme toinen toistamme tähän taisteluun. Ja kuitenkin kaiken niin kuin perustuksena ja pohjana on Kristuksen sovitustyö sillä tavalla, että ei ole kuitenkaan kysymys minun voimastani. Ei ole kuitenkaan kysymys sitä, että minä pärjään ja minä pystyn. Tämä on jännä semmoinen. Voiko sitä nyt sanoa paradoksiksi, mutta joskus suomalaisessa ajattelutavassa niin kuin ei kauheasti haluta ottaa, ettei vaan ajauduta sitten siihen tekojen niin kuin maailmaan. Ja kuitenkaan se ei ole sitä. Koska heti kun me luotamme omaa voimaamme siinä, niin itse asiassa me menetämme ne kilven ja miekan siinä tilanteessa. Jos me alamme nojautua siihen, että olen niin tehokas ja fiksu. Mutta hengen miekka, Jumalan sana, Jumalan lupaukset, kaikki se, mitä Jumalan sanan on annettu meitä varten, ne ovat vihollista vastaan tarkoitettu. Ja nimenomaan tässä ajassa, jossa me tänä päivänä elämme. Kristuksessa Golgatan keskimmäisellä ristillä vihollisen valta kukistettiin ja sen todellinen auktoriteetti otettiin pois. Jumalalle, Jeesukselle on annettu kaikki valta ja sen tähden hän lähettää meidät eteenpäin julistamaan evankeliumia. Ja siksi me voimme käydä tätä taistelua, jota me käymme voitosta käsin. Käännytään ensimmäiseen Pietarin kirjeeseen. 5. lukuun. Tämä ei nyt ole mitenkään kauhean systemaattinen opetus, vaan tämä on enemmänkin tällainen kehotus ja rohkaisu sinulle ja minulle, että me aidosti tiedostaisimme sekä sen taistelun että myöskin sen, että sinulle ja minulle on annettu, todellakin annettu Kristuksessa aseita. Keskustelin juuri muutama päivä sitten, kun vierailin yhdessä Raamattukoulussa opettamassa, ja siellä oli isä, joka, uskovainen isä, joka oli siellä opiskelemassa, ja hänen poikansa oli karannut kotoa. näin mä ymmärsin, että sitä oli tapahtunut niin kuin aikaisemminkin useasti. Mutta nyt oli mennyt jo käsittääkseni muutama päivä, eikä hän tiennyt edes, missä hän on. Jollakin tavalla hän on niin kuin jättänyt koulun ja kaiken sen, niin kuin, antaa kaiken vaan niin kuin mennä, eikä välitä enää mistään mitään. Ja siinä me keskusteltiin vähän siitä, että mitä niin kuin uskovainen isä tai äiti tässä tilanteessa tulisi tehdä. Ja toki siinä oli ihan tämmöisiä käytännön asioita, puhuttiin ja muitakin siinä oli juttelemassa siitä, mutta sitten kuitenkin jotenkin se keskustelu ajautui siihen, että ei uskovaisen isän ja äidin tarvitse siinäkään tilanteessa jäädä ikään kuin vaan katsomaan, kun perkele riehuu ja vie niin kuin läheisiä ympärillä, niin kuin haluaa, niin kuin pässiä narussa, niin kuin siinä joku sanoi. Vaan kyllä me voimme tähän taisteluun, varsinkin nimenomaan, kun on kysymys niistä, jotka ovat meidän läheisiämme. Koska aivan samalla tavalla kuin mitä tulee pelastukseen, mä uskon, että on tämä jumalallinen ajatus siitä, että kun yksi perhekunnassa pelastuu, niin Jumalan valtakunta alkaa tunkeutumaan siinä kaikkien elämään sen yhden kautta, joka tulee, vaikka koko suvussa. Niin aivan samalla tavalla meidän vaikutuksemme voi olla myöskin sellainen meidän läheistemme osalta, niin kuin pastori Francis Francipane, joka on mielestäni todella sellaista varsin tasapainoista opetusta antanut henkilöstä sodankäynnistä, hän sanoi nimenomaan sitä, että kristityn uskovan ihmisen auktoriteetti näkymättömässä maailmassa ulottuu tasan tarkkaan siihen asti, mihin hänen rakkautensa ulottuu. Ja siinä on varmasti sellainen viisas ajatus siinä mielessä, että me emme voi vain jotenkin huhkia tuolla ja muka ajaa kaikkia vihollisia voimia, vaan sillä alueella, missä meidän rakkautemme pääsee toimimaan. Siellä meillä aidosti on hengellistä auktoriteettia myöskin. Ja hän toi nimenomaan tämän asian esiin nimenomaan perhekuntien kohdalla siinä mielessä, että ensinnäkin esimerkiksi isä ja äiti, aviopari, jotka ovat liitossa jo muutenkin, niin heillä on aivan erityinen mahdollisuus. Mutta toki se ei yhtään vähennä tietenkään sellaisia ihmisiä, joka on esimerkiksi yksin tai muuta. Mutta siinä on kuitenkin sellainen, että heillä, koska he rakastavat niitä läheisiään, niin he voivat puuttua rukouksessa ja kaikessa siinä. Ja tietysti mulla on ihan omakohtainen, henkilökohtainen todistus siitä sen kautta, miten omat vanhempani aikanaan toimivat, jotka eivät jääneet jotenkin vain niin kuin siunaamaan minua, että no herra, siunaa nyt siellä, missä hän menee, vaan aktiivisesti ja voisi sanoa aggressiivisesti lähtivät sitä vihollista vastaan, joka minua veti poispäin Jumalasta. Ja ikään kuin pysäyttävät sen vihollisen voiman. Ja 3 viikkoa tällaista taistelua käytiin mun elämästä. Mä olin ihan muualla kuin he. Ja mä ajauduin sellaiseen niin kuin tilanteeseen, seinää vasten tilanteeseen, jossa mun oli pakko valita, kumpaa tietä mä lähden. Seuraanko Jeesusta vai menenkö sen perässä, joka nyt kiskoo? Eli meillä on mahdollisuus niin kuin rukoustemme ja rakkautemme kautta puuttua asioihin myöskin meidän ympärillämme. Eikä se ole mitään vääränlaista jotakin tämmöistä valtateologiaa, niin kuin joskus näitä niin kuin haukutaan tällaisia ajatuksia, vaan meillä on aidosti mahdollisuus vastustaa perkelettä. Meidän täytyy tiedostaa tämä itsekin omalla kohdallamme. Luetaan Pietarin 5. luvusta, siis 1. kirje. 6. jaetta on tärkeää ottaa tähän yhteyteen. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi, ja heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. Olkaa raittiit, siis hengellisesti tasapainoiset, valvokaa. Teidän vastustajanne perkele käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura etsien, kenen hän saisi niellä. Tämä on se todellisuus, mikä tapahtuu meidän ympärillämme käytännössä jatkuvasti. Ja sitten tulee nämä sanat. Vastustakaa häntä lujina uskossa. Tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljennekin maailmassa kestää. Eli me emme ole yksin tässä taistelussa. Sinua ei ole kohdannut joku erikoinen asia, mitä vikaa minussa on, kun minun ympärillä nyt näin tapahtuu. Sama asia kohtaa sinun veljesi ja sisariasi tässä maailmassa, koska me olemme tämän pimeyden keskellä vielä tänä päivänä. Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. Hänen olkoon valta aina ja iankaikkisesti. Paavali päättää tämän tekstin siihen, että hän korostaa nimenomaan Jumalan valtaa, joka ilmenee tässä maailmassa aivan oikeasti sinun ja minun kautta. Mutta nämä sanat haluan nostaa täältä esiin. Ensinnäkin olkaa raittiit, valvokaa, tietäkää, että vihollinen käy ympäri täällä, mutta ei hätää, vastustakaa häntä. Vastustakaa häntä lujina uskossa. Ja mitään, minä en itse tiedä mitään muuta keinoa tai muuta ajatusta tähän uskossa vastustamiseen kuin se, että minä otan käyttööni sen, mitä tänne on kirjoitettu. Ei ole mitään muuta. Ei ole mitään muuta sellaista, jolla minä vihollista voisin vastustaa, kuin se, että tartun sanaan, tartun siihen, mitä on kirjoitettu, niin kuin Jeesus teki erämaassa. Siitäkin huolimatta, että perkelekin käytti sanaa. Kyllä sekin voi yrittää tulla ja hämmentää meitä sillä, että se ottaa sieltä jotakin ja sanoo, että no teepäs näin. Kyllä Jumala sitten pitää huolta, että sinä loukkaa jalkaasi kiveen. Kuitenkin Jeesus vastasi aina, kirjoitettu on, kirjoitettu on, kirjoitettu on. Ja tämä on, ystävät, myöskin meidän taisteluihimme avain, että me siinä taistelussa, jossa me olemme, me voimme sanoa näkymättömälle maailmalle, näin on kirjoitettu. Riippumatta siitä, mitä nyt miltä nyt näyttää, mitä nyt koen, mikä oma tilanteeni tällä hetkellä on, kirjoitettu on. Ja se on se, mikä on todellista ja totta. Mutta voisiko sanoa, se, mitä sana sanoo, on vielä enemmän totta. Ei ole kysymys siitä, että tämä ei ole siis sitä, niin kuin joskus jälleen, täytyy aina kauan selitellä, ettei tule väärin ymmärryksiä, mutta sitä, että me kiellämme jotenkin todellisuuden ja sitten koetamme luoda sanoillamme uutta todellisuutta. Ei ole kysymys siitä. Tämä ei ole positiivista ajattelua, jolla luodaan todellisuutta. Ei, vaan tämä on sitä, että Jumalan sana on suurempi totuus kuin meidän kokemamme luonnollinen totuus. Ja Jumala on aina ylittänyt luonnollisia totuuksia, kun me katselemme koko ajan, niin kauan kuin hän on maailmassa toiminut, niin hän on ylittänyt näitä luonnonlakeja sillä tavalla, että uskon kautta on tehty asioita. Lue hebrealaiskirja 11. Se on kaikki sitä todellisuutta. Kun israelilaiset kohtaavat vaikkapa Jerikon, niin todellista on se, että muurit ovat korkeat ja vahvat. Mutta totta on myöskin se, että Jumala on käskenyt tekemään jotakin. Ja aivan varmasti siellä, kun muureja ympäri käydään, niin kuudentena päivänä, kun ei yhtä ainutta kiveä ole vielä muurista tippunut, niin moni ajattelee, että mitähän me täällä tehdään. Tämä on aivan päätöntä touhua. Mutta Jumalan sana pitää paikkansa ja niin tapahtuu kuin Jumala oli puhunut ja luvannut. Ja näin myöskin sinun ja minun elämässä. Mä en jatka nyt tässä juurikaan pidemmälle tämän kanssa. Nyt mä palaan tähän aiheeseen, koska tämä on tärkeä asia ainakin itselleni. Mutta se, mitä meidän omassa elämässämme, ihan siellä omassa vaelluksessamme, niin nämä perusasiat, perustuksen laskeminen, jotka löytyvät siitä listastakin, jotka Paavali toi esiin, että Jumalan ihminen täytyy paeta jotain toista ja sitten tavoittaa vanhurskautta ja kaikkea siihen liittyviä asioita, jumalisuutta, niin se on se sellainen hengellisen elämän pohja, jossa me voimme säilyä. Täytyy aina niin kuin muistaa ja muistuttaa itseäkin siinä, että ei meidän asemamme Kristuksessa, ei meidän niin kuin uskon elämämme siinä, että me lankeamme tai joku epäonnistuminen tulee meidän elämäämme, niin ei se muuta sitä todellisuutta. Me olemme edelleen yhtä lujasti Kristuksessa siinä tilanteessa. Parannus, Kristuksen veri on aivan yhtä tehokas 40 vuotta uskossa olleen elämässä kuin sen kohdalla, joka ensimmäisen kerran tulee Kristuksen luokse ja pyyhkii pois synnin ja kaiken epävanhuskauden. Aivan yhtä voimakas. Ja sen tähden meidän ei tarvitse edelleenkin, koska Kristus on avannut meille tien isän yhteyteen, meidän ei tarvitse vanhoinakaan uskovina niin kuin pelätä ja hävetä tai tulla jotenkin arkaille, vaan me voimme tulla lähestyä armoistuinta rohkeasti. Sen tähden, että me emme tule sinne omassa vanhuskaudessamme, vaan me tulemme sinne Kristuksen vanhuskauteen puettuina. Ja silloin me saamme tulla ja vastaanottaa armon avuksemme oikeaan aikaan. Me saamme lähestyä Jumalaa. Ja silloin vihollisilla ei ole sijaa meidän sisäisessä maailmassamme. Se ei voi syyttää meitä mistään. Se ei voi painaa meitä alas meidän omista teoistamme, koska ne on kätketty Kristukseen ja niitä ei ole olemassa. Ja jollakin tavalla se, että me olemme ihmisiä, niin mä olen joskus ajatellut itsekin sitä, että mä olen törmännyt monta kertaa siihen, että mä tulen niin kuin saman asian kanssa Jumalan eteen monta kertaa. Saman epäonnistumisen, saman lankeemuksen tai saman jonkun tällaisen kanssa. Ja mä en ole vieläkään oikein saanut sitä sisimpääni sellaisena kuin se pitäisi olla. Mutta mä ymmärrän sen täällä näin, että Jumala on varmaan vähän hämmentynyt, kun mä tulen, kun se ei tiedä, mistä mä puhun. Ihan oikeasti. Siis Raamattu sanoi, että hän ei muista meidän rikkomuksiamme enää, kun on pyyhitty pois. Eli mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että hän ei muista niitä enää. Eli Jumalalla on jotakin asioita, mitä hän ei kykene tekemään. Hän ei pysty muistamaan sun rikkomuksiasi, jotka on pyyhitty pois. Eli kun sä tulet kolmannen ja neljännen kerran saman asian kanssa Jumalan eteen, niin se on, mä en oikein tiedä, mitä siinä voi enää tapahtuakaan, koska Jumala, niin kun, mistä sä puhut? Ne on pyyhitty pois. Mutta hän ei oikein voi sanoa niinkään, koska hän ei kerran muista niitä. Hän ei sano, että ne on pyyhitty pois. En mä tiedä, tämä nyt meni vähän monimutkaiseksi. Mutta se on todellisuus. Ne on pyyhitty pois, eikä Jumala muista niitä, jos me kerran uskomme, mitä Raamattu sanoo. Eikä hänellä ole siellä jossakin takaraivossa, aina kun sä tuut, niin ai toi on se, joka teki sitä silloin. Ja toi on nyt taas toi, joka toimi silleen ja toi on toi tyyppi, joka sen historia on tällainen. Tämähän on meidän niin kuin ihmisten. Me muistamme hyvin kyllä, mitä, vaikka me ollaan annettu anteeksi tietysti ja kaikkea muuta, niin kun me näemme jonkun ihmisen, niin me muistamme aina kaiken, mitä hän meille teki tai sanoi hyvin. Mutta Jumala ei ole tällainen. Ja sen tähden meillä on niin kuin rohkeus olla Jumalan edessä täysin niin kuin vapaita menneisyydestä. Vapaita, sieltä, mitä siellä takana on, koska tämä on yksi suurimmista vihollisen keinoista niin kuin lamauttaa uskova on se, että susta ei ole siihen, koska sulla on tällaista ja tällaista. Ja tämähän on perkeleen rooli. Se on syyttäjä, se on veljien syyttäjä. Ja hän syyttää meitä. Mutta meillä on puolustaja. Meillä on kaksi puolustajaa itse asiassa. Ensimmäinen ja toinen. Ja Pyhä Henki on meidän puolustajamme. Ja Pyhä Henki todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Pyhä Henki todistaa sinun henkesi kanssa, että sinä olet Jumalan lapsi. Eikä mitään muuta tarvita tässä taistelussa. Se on meidän perustuksemme. Jatketaan joku kerta aika juokseen. Noustaan yhdessä ylös ja ollaan hetki aikaa rukouksessa. Ja mitä tahansa sun elämässä on, mä pyydän Merian vaikka pianon takana soitat hiljakseen jotakin, niin viedään niitä asioita Jumalalle. ja uskotaan siihen, että jos nyt on jotakin sellaista, jota ei ole vielä viety Jumalalle yhtään kertaa, niin se voidaan viedä tässä hetkessä. Mutta jos on joku asia, jonka sä olet vienyt Jumalan valtaistumme eteen, Kristuksen veri on pyyhkinyt sen pois, niin enää ei tarvitse viedä sitä. Se asia on hoidettu. Eikä saatana saa syyttää sinua. Herra, kiitos siitä, että tänä päivänä me saamme, Herra, olla tässä paikassa ihan sellaisena kuin me olemme. Sä tiedät, millaista tekoa me olemme ihmisinä ja sä tiedät, että me ollaan maan tomua siinä mielessä, että sä olet siitä meidät luonut. Mutta samalla myöskin me tiedämme sanasi todistuksen, pyhänenkesi todistuksen kautta sen toisen totuuden, joka on sitä, että sä olet lunastanut meidät, sä olet puhdistanut meidät kaikesta vääryydestä, sä olet antanut meidän syntimme anteeksi, sä olet uudesti synnyttänyt meidät iankaikkiseen elämään, se mikä on vanhaa on kadonnut, uusi on sijaan tullut, ja me saamme tänäkin päivänä pukea päällemme sen uuden ihmisen, joka muuttuu jatkuvasti Kristuksen kuvan kaltaisuuteen. Kiitos Herra siitä, että Herra, tämä olkoon se meidän identiteettimme, Herra, tässä hengellisessä taistelussa, koska me emme voi nojautua omaan ymmärrykseen, emme omaan itseemme, emme omaan viisauteen, emme omiin kokemuksiin, emme mihinkään, vaan me nojaamme Kristuksen sovitustyöhön, jossa käärmeenpää murskattiin. Ja tämä työ suoritettiin täysin loppuun asti. Me emme voi siihen mitään lisätä, emmekä voi sitä oikeastaan poiskaan ottaa. Herra, kiitos siitä, että Herra, sinä vahvistat meitä meidän sydämessämme, meidän mielemme hengeltä tänäkin päivänä niin, että me tiedostamme ja ymmärrämme, Herra, sen, että taistelu meidän ympärillämme käy hurjana. Vihollisen vallat ja voimat, valheet ja petokset ja kaikki, Herra, hämmennys, mitä vihollinen haluaa kylvää Jumalan kansan keskelle. Herra, se pyrkii meidänkin elämäämme tavoittamaan, mutta Herra, me tahdomme juurruttaa itsemme Kristus sinuun ja sinun tuntemiseesi, niin että me olemme niin yhtä sinun kanssasi, että meidän ajatuksemme tai sinun ajatuksesi ovat meidän ajatuksiamme. Sinun puheesi ovat meidän puheitamme. Herra, se sinun vaelluksesi on meidän vaelluksemme. Herra, sä tahdot antaa meidän käteemme uskon kilven ja hengen miekan, Herra, jolla me saamme, Herra, nousta vihollisen voimia vastaan. Mitä laatua tahansa ne ovat meidän elämässämme, meidän perheidemme elämässä, meidän lähipiirissämme, meidän seurakunnissamme, tässä maassa, Herra. Kiitos siitä, että, Herra, me saamme kaiken suoritettuamme pysyä pystyssä. Kaiken tämän me saamme tehdä rukouksella ja anomisella. Herra, niin kuin Paavali, joka halusi suorittaa oman tehtävänsä loppuun asti, julistaa evankeliumia. Herra, myöskin se tehtävä, joka meille on annettu tässä ajassa, me suoritamme sen loppuun asti. Herra, sinun armossasi ja sinun voimassasi, Herra. Kiitos Jeesus siitä, että sä et jättänyt meitä yksin. Sä et jättänyt meitä, Herra, tänne kipuilemaan asioiden kanssa. Herra Jeesus, jotenkin, vaan me saamme, Herra, nojautua sinuun, tuntea sinut kaikilla teillämme ja sinä tasoitat meidän polkumme. Herra, kiitos siitä, että jokainen, joka on tänään tässä huoneessa, joka katselee tätä lähetystä, Herra, mä pyydän oikein sitä, että Pyhän Hengen voiman kautta me saamme uudistua, Herra, sisäisessä maailmassamme uskomaan sinun sanasi lupauksiin, Herra, että ne ovat niin kuin ne on kirjoitettu. Hallelujaa. Jeesus, sinä olet pelastuksemme päämies, uskomme alkaja ja täyttäjä. Sinä viet päätökseen alkamasi hyvän työn jokaisen meidän kohdalla. Hallelujaa. Ja ihan yhteisestä sopimuksesta, Herra, me nousemme kaikkia vihollisen valtaa vastaan, Herra. Me vastustamme perkelettä tänäkin päivänä Jeesuksen nimessä. Ja me uskomme siihen, että sen täytyy väistyä. Ja me tiedämme vielä, että tulee se päivä, jolloin me pääsemme kaikesta tästä taistelusta lopullisesti eroon. Herra, kun me saamme katsella sinua kasvoista kasvoihin. Herra, kiitos siitä, että seurakuntasi, Herra, saa olla pieni itsessään, mutta väkevä ja suuri sinussa. Halleluja. Loistaa Jumalan kirkkautta, Jumalan valtakunnan suuruutta, Jumalan hyvyyttä ja rakkautta, hänen valtaansa ja hänen voimaansa. Herra Jeesus, me tarvitsemme näkyä, suurempaa näkyä sinun mahdollisuuksistasi, sinun voimastasi, sinun vallastasi, sinun kaikki valtiudesta, Herra, kaikki tietävyydestä, kaikesta siitä valtaisesta suuruudesta, joka kätkeytyy sinuun. Herra, niin vähän me olemme nähneet, niin vähän me olemme kokeneet, niin vähän me olemme maistaneet. Mutta Herra, me tahdomme yhä syvemmälle sinun tuntemiseesi, Herra. Kiitos siitä, että täydellinen rakkaus karkottaa kaiken pelon. Me saamme levätä sinussa taistelujenkin keskellä. Niin kuin sinä, Jeesus, joka nukuit tuossa veneessä, joka oli myrskyn keskellä. Sinun leposi oli täydellistä. Sinä olit isän tahdossa. Sinä olit matkalla toiselle rannalle. Halleluja. Ja mekin olemme matkalla toiselle rannalle. Kun me olemme sinun kanssasi, Herra, meidän ei tarvitse pelätä mitään, mitä meidän ympärillämme tapahtuu. Halleluja. Vaan me saamme olla tietoisia siitä, että Jeesus on meidän kanssamme. Hänen seurassaan ei koskaan huku. Hänen seurassaan ei koskaan hävitä taistelua, koska taistelu, sota on jo voitettu. Kiitos Jeesus. Me ylistämme sinua, Isä, Poika ja Pyhä Henki tänään. Me ylistämme sinua, Jumala, joka olet kaikkein korkein. Me ylistämme sinua, Jeesus, joka olet vetänyt meidätkin tykösi Pyhän Henkesi voiman kautta. Me ylistämme sinua siitä, että sinä olet antanut meille kaiken, mitä me elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Jeesus, sinun tuntemisesi kautta. Halleluja, halleluja, halleluja. Herra, jos täällä on joku masentunut, joku alas painettu, kiitos siitä, että sinä nostat Pyhä Henki. Sinä oikein avaat hänen sydämensä silmät näkemään, Herra, se perintöosa, joka hänelläkin on Kristuksessa. Kiitos Jeesus siitä, että sinä kohtaat sairasta täällä tai kotona. Jeesuksen nimessä, Herra. Herra, vaikka tämän päivän kristillisyys monella tavalla jo hylkää koko parantumisajatuksen, Herra, niin Herra, tahdon pitää kiinni siitä, että sinussa Golgatalla kannettiin synnit ja sairaudet. Halleluja. Kiitos Jeesus siitä, että Herra, sinä olet tullut tekemään tyhjäksi perkeleen teot. Halleluja. Sen tähden Jumalan poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. Halleluja. Siksi Jeesus tuli, että hän tekisi tyhjäksi sinun elämässä ja minun elämässä perkeleen teot. Halleluja. Tämä Jeesus, jonka Jumalan pyhänkin oli voidellut, hän kulki ympäri ja teki hyvää. Ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet. Jeesus, sinä olet sama eilen tänään iankaikkisesti. Sinä teet näitä samoja tekoja seurakuntasi kautta ja keskellä tänäkin päivänä. Herra, sinä olet tullut vapauttamaan meidät. Halleluja. Me saamme ravistella irti itsestämme kaiken sellaisen, joka kahlitsee meitä, joka sitoo meitä, joka painaa meitä alas. Kiitos Jeesus siitä, että Herra, tämä on Jumalan valtakunnan todellisuus. Koska Jumalan valtakunta on tullut sinussa, Jeesus, lähelle. Ja sen merkkinä me näemme kaikkea tätä, mitä sinun voimasi saa aikaan. Ja me tiedämme, että sinä tulet pian ja otat meidät tyköisi. Otat meidät luoksesi. Jeesus, sinä lähdit valmistamaan meille sijaa. Herra, sitä päivää me odotamme. Mutta sitä odotellessamme, Herra, kiitos, että saamme kulkea niissä valmistetuissa teoissa, jotka sä oot meitä varten valmistanut. Jeesus, kiitos Jeesus. Halleluja, halleluja, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Amen.